Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri Gamerontziaren bosgarren denboraldiko 37. atalera, danera irratsaioaren 125. atalera iritsiga, eta astero bezala Gamerontziaren Twitch kanalean, astelenetan, bosterdietan batzen ga zuzenean zuekin grabatzeko. Horren ostean, Naiz Irratean, astero FM-etik, entzuteko aukera izango duzue astearte gabetan, eta ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saio guztiak, e-books, Pertube, YouTube, Spotify eta holakotan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea da, eta gamerontzia.eus webgunea daukagu, kistanetako eduki pilaz beteta, euskaratutako joko guztiak, albiste pila bat, eta egunerokotasun askorekin, eta baita, bueno, telegrameko taldeak eta bestelakoak parte hartzeko. Ni Damian Badina baitea naiz, eta nerekin dare Aritz Odriozola, eta Lander Unzueta, eta gaur joko askorekin, haupa zuek.
Arratsaldeon. Bai, gaur joko pila ateaz bai beretan be. Larri.
Berritasun asko, ez? Udako aurkezpenak hasi die, eta egia esan, komentatzen gen bizen bezala, nik ez dute ikusi bat pez, aitatasuna eta bestelako gauzeak diela, eta baina daukat kriston gogoa programa hau nik zuzenean entzuteko eta jarraitzeko zer gertatu dan ikusi alizateko. Eta bueno, bestela be, hau gero entzuten zabizte, no? Espero dut, ba, olako goguak inartzea, batzuk seguro ea badakizuela, nondino doia zen tiruak, eta bueno, zuen iritzi eukiko duzuela, hori be gurekin partekatzeko eslarritxu, sartu gamerontzia.eusen ero telegram kanalen edo bietan, eta bestela, ba, bere, ez kontatzen dozkoen Aritz eta Landerrek ibili dela orburu belarri.
Baina haitxik azten gara, ez, unek azdanak az, aurkezpen pia egon dire, beti komoduen, eta joku asko dauz.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Ba, esan dugu moduen, gaurko saioa aurkezpenei zuzendutako aizeti nahi dugu, padinogune asko gondire, larrei, gehiagi, askotan, urtero geroz eta zerrendian azten doa aurkezpenana, ja egitze da, presa handi askok uko indabela, edo igual ez tekiela eurena montetako besteko indarrik edo jokurik, baina beste indie edo beste mota bateko aurkezpen pila ikusten goaz, bat ezbe Summer Game Fest, ez da la buruet, zutabe nagusize edo ardatza, ba horren babespien esortute. Ez dakitz jokuen kopuru esen badan, aurkeztu dizenak, edo erakutsi dizenak, baina eundaka zati ez da zahera zinua. Aztak iribete ikusi dugu azkenengo aztien. Orduen larrei dire gure irratzaio honetan batzeko, betiko moduen denporari barik, astiri barik ibilko gara. Baina ekitaldirik handizinetako ba jokurik interesgarrizena piltzie da gure helburua eta tartien ba beste zuzenekoetatik igaro dizen obra itxuros horrek be nabarmenduko dugu. Udako aurkezpenan artien ba azken orduko susteko bat jaso genuen joan dan astien, justo komentan genuen ertzaioan, ba Nintendo faltako zala, Ubisoft faltako zala, Devolver eta beste handi bet ba PlayStation san, baina PlayStation bai voltesan bere State of Play formatu egaz. PlayStation 5erako eta beste gailu batzuetarako ba bideojoku interesgarrize bildute. Nahiko aurkezpen bizkorra, dinamikoa izan zen, 40 minutuko iraupen aukiban, gitxi gora bera, gitxo igual, 50 bat. Baina hainbat bideojoku barri ikusteko aukeri egon zen. Nabarmenena, igual ez da publiko guztizen antzat, baina honegaz hasi naiot ze eurek honegaz bukatu bien eta oniren montzen garrantzirik handizena. Marvelen bideojoku barri betekogu edo jasoko dugu etorkizunien, Marvel Tokon Fighting Souls deitzen da. Eta izenak adierazten dabe moduen, ba, borroka joku bet da. Tirabiran artien datorren joku bet, ze Marvelen borroka joku ezagunena, edo saga ezagunena, beti denik, ba, Marvel vs. Capcom itzen da. Eta kasu honetan, ez da Capcomen bideo joku bet. De hecho, PlayStation Studiosek bataiatzen daben bideo joku bet da, baina ez euren barneko talde edo garatzaile bat edaz. Ze sortuko dabena Arc System Works da, Guilty Gear, Dragon Ball Fighters, BlazBlue, da, bueno, borroka joku pilo baten garatzaile nagusiz da, azken urtietan borroka jokuen munduen sekulako indar hartu da bena. Eta, bueno, eskainiko dozku, ba, Marvelen superheroien tan oinarritutako, ez besterik naste barik, prinsipioz, borroka joku bet, lau versus lau borrokak eskainiko dozkusenak, buru kaotikoa mon aldeu, egizizan, lau versus lau horrek. Baina, hemen bidizan ikusten gabezena da, hori ez da, irudimentzinoko, baina plano bidimentzinalien jokatzen den borroka joku oso azkar bat, oso itxuroso bat, ikusgarri ze benetan, ba, Spider-Manegaz, Iron Manegaz, Captain America, Ekaitz edo Storm, Doctor Doom, ba, bueno, Marveleko izen handi asko. Eta nahiko arroa gertu dire, PlayStationeko akone gaitxik, gero jokue aurkeztu hostien hor elkarrezketa batzuk agartze ziren Ark Sistemeko garatzaileekaz, konte danez, lan jaizo zan elkarlan hau, eta zehaz modekien. Baina, ba hori ze, izango da segurunik, borroka joku salientzako, salea moratu nentzako, ba, jarraitzu biherreko jokuet, baina aldi berien, ez, Marvelen presentzia horregaz, ba, publiko zabalau baten ganako bideojoku oso interesgarri ze. PlayStation posterako estreniko da, ze PlayStation Studiosen, esan dugu moduen, argitaletxe izan da, ez da erritzekoa, baina PC-erako helduko da labe baiestatu dabe, datorren urtien printzipioz, osake oin toketan dana da, ba, eroi gehizago edo borrokalari gehizago ezagutzie, mekanika barrizek, zelan funtzioneko daben zehazki lau versus lau formatu horrek, zetinioen ez, ez teko guztetan lau eroi gazkokatu borroka bakotxien, antzadan ez igual bizitza barri partekatuko dabe danak, eta guk aldugu hautatu pakar batera biltzi eta gero beste hirurek laguntzaile moduen edo kitxie, aldatzen joatie, horren hor dinamismo handiz egongo dela emoten dugu. Osak hori ze, bai, alabai jarraitzu berrekoa, eta PlayStationen State of Playko izar nagusi ze, esango dugu.
Orain dela, bueno, ni izan behar agotet, borrokako jola zauetatik oso kanpora nagoen pertsona naiz, baina zentzazio daukat, orain, Marvelek orain dela gutxi atera da dula horlako jola zenbat, ez?
Borrokana baino, biten mapa perzetan dabil, hau behikusi dugu, Summer Game Festien, Cosmic Invasion deitzen dana, dala apurbet, horiztakadiak handinosaz da honen roioko biten map klasikoa bat. Baina bestela, borroka jokue, oingitzi egon dana da, bildumie, Marvel vs. Capcomena.
Bale, hori izan.
Delengoa bigarrena, bueno, eta gero, harina hauek sarra hauek zirenak Marvelen borroka jokuek, Street Fighterenak hor naztetak itzen bizan bebai, orduen, horregaz apurbet berpiztu dabe, eta orduen, horregaitzik da mugimendua bondino bitxizau, ez? Ze, ikusi dugu revival moduko bat Marvel vs. Capcomena, eta segiduen alboratu indabe, edo behintzet arkek hartu dugu errelebo hori, ba Marvel toko nagu sortzerakoan.
Barre, zan beharra dago baitare, orain dela urte eta bi urte, PlayStation, bueno, Sonic erosizun zea, ez? Ebo txapelketa borrokako hauena. Haien igual tiroak hortik etorrela ezke PlayStationa interesatzen zitzaion, bere joku propio bat izatea Marvelena, igual txapelketa horretara behira.
Bai, eta ganera Marvelegaz behia arregiz da, Marvelek garatzaile, bideojoku garatzaile da estudio pilo bat egazetzen duzela elkarranak, baina nabarmenena seguruenik PlayStation egaz da, Spider-Manen joku ekor dauz, oin otxokumen, Lobezno, Wolverineen joku ebe jasoko dugu etorkizunien, orduen tiro nagusitzeko horti doaz esango dugu. Baina bai, ebo nagaz arrazoi dugu zu, ganera State of Play honetan hori ikusi gendun, lehengo guztu, lehengo dela bentset, baina arkadientzako, bueno, arkadestik edo aginte modukoa ez, borroka jokuntzako PlayStation aldetik, hor mundu guztiri bizan hor, da, hau PlayStationek zeba edo zer, da, aurkezpena bukaeran ikusi gendun, segaitxik izan zen. Orduen bai, nik uste hor apurbet hori mogitzeko asmo hori dekiela, All Stars talde horregaz, ezken nien Marvel, Ark eta PlayStation, oza, hor dauz, handizinetarikoak. Eta seguru nau jente asko erakarriko da bela, naiz eta borroka joku beti zen asko mogituko dabe. Beste izarratako bat, eta ja ezagutzen genuen, egon gozala, IO Interactivek aipatu eban bere James Bond azkenik erakutsiko bala, eta izenburu ebe eskaini duzkun aurretik. 007-007 First Light bideo jokue ikusi dugu, azkenik eta burret bere testu inguru ebe aurkeztu edo erakutsi dozkue. Ez dugu ikusko aktore ezagunik printzipioz edo ez da izango beste filme baten girotute dauen James Bonden jokue. Horren ordez, aurkeztuko dozkuena da bere apurret bere astapena, ez lan lortu eban ba, MI6-ko agente berezi horretan bilakatzea. Baina hirugarren pertsonako akzinezko bideojoku baten akzinoa eta izilgorotekako edo izilpeko ba, atalak batzen dauzen bideojoku ez. Azken finean, IO Interactive ba, Hitmanen sortzaile da, eta apurbete moten dugu horko oinarrizek edo hartuko da bezala, ba, James Bond hau garatzerako orduen. Alan dabe, erakutsi da bena, trailerra eta apurbete sinematiki eta jokagarritasunen asteta. Oso joku ikusgarri ze, grafikoki, moten dugu James Bonden oiko elementu danak batuko da bezala, ba, tiroak, espioitza lan hori, ibilgailuen ganin ibiltzeko atalak eta dana. Orduen, urte pilua pase dire, James Bonden joku barri bat barik, horrekoan ikusi noan, da 2000 eta mapi kukua zan azkena uste dut, lehien zedo. Orduan, lehen ez, James Bondek ikutxe man presentzi jartxu horregaz bideojoko munduen arritxeko aizen da, baina artien holan ibi izena. baina bai, nahiko itxura politzideko orokorrien, hau be ondino ikusteko itxaron enbirko dugu, tamales, baina, bueno, lasterreko egongo da gure artien. Eta berez estreneko da PlayStation 5-en, Xbox Series-en, ornagailuen eta Switch bizen be bai, baiztatu da besuzenien. Baina datorren urtien, ez dakigu noz, helduko jaku azkenien 007 First Light hau.
Lander, galdera, protagonista ikusten da bondena bizitzarrealko aktoren bada, ze sonatzen eta pelikularen bat egiten nahi diala.
Bai, bada bizitze pelikula barri eta Amazonek erosi bazela, ez, lizentzizek eta bar, baina ez dakitze honek hasi zengo dan. Uso tipo hau badala benetakoa, arpeize, ez aktore badala, nesko batzen hori izena, izenagaz, baina ez dakitze loturioko da ben filmiekaz, edo hau guztiz aparte joango dan, suposatxe bai, etxe, azkenien hau aparte joango dala, eta euren bideo joku propio bat ingo da bela.
Ezkarra, zai pelikula ateratzea joan eta ez zaiatzea aktore berdinea izatea. Eta ero, ez ezuna, pelikularekin loturarik ez dauka, baina etzan atera aurkezpenean Matt Mikkelsen aktorea gero momentu baten. Mm-hmm. Uste pelikula, jolazonen aurkezpenean zala. Eta,
ez.
Aetzen amet?
Izen zan, honegaz lotute, enbien Hitmanerako, Hitman World of Assassinsenerako DLC bat, Casino Royalen, Jez gonden filmien oinarretute, bari, misiño bat izango da, matzen, zen zan, zifre, zen zan, personalize, ba, bera hiltzi izango da elburutako bat. Horren, elkar lantxu horien dabe, baina, bueno, aparte doa, ez da.
Vale, vale.
Eta ez, komentazia, tipo hori, aktoria 007-a, super ezagun nahi tegat dela nahi bebai, ez dakit ikusi duzuen, Dexter's New Blood, azkenengo serie, dabena Dexter's, tipuak itxen dau Dexter's papela, eta nire piloa guztau jat, aktorean enola iten daben, eta hala begiratzen pixka gainetik, The OA, zentzia fikziozko seria berak intzeban, bastante kuriosua, eta bueno, emoten da honeiko konsagratutako dala. Ez dakitena da, ia benetan, berak egingo daben 007 seria, edo hori, hori ez dakit, ez dakit dira ipes. Ia, tipo hori, igual ezagutuko duzue Dexter's ero ikustia gaitik.
Entzune ban, tipa osala, baina ez tot uste baiztutu da benik, ez da izbera dan benetan, ez? Dibitzet argazkizetan etxat horren besteko antxa hartzen, eh? Igual, igual bada, baina.
Patrick Gibson, bai, bai, ez da gitu.
Beste jokuetako bat, indizetara paseta, ez? Dan astira izango airu goitzek edo joku handitzek. Giant Squid taldien Sword of the Sea izen zen. Giant Squidekoa dire, Journey edo Apsu moduko maizulanan garatzaileek, sortzaileek. Eta, bueno, apurue bideortatik jarratxiko dabe bideojoku barrizegaz. Ja esagutzen genuen, sofrotezi, aspaldi aurkeztu zen, baina kaleratze dati jaso dugu PlayStationen aurkezpen honetan. Abuztuen 19 zen estreneko da, PC-erako eta PlayStation 5-erako. Eta, bueno, apurue proposatzen duzkune da, surf tabla ganien igota, berdan espata bada, baina surf tabla moduen funtzioneko duzku. Ba, alako basamortuek eta itxosoak esploretan ibiliko gara, plataformeoagaz, ondakinek eta sagutzen, animali batzuk azor, ez da, elkarrera egiten edo beste misiño batzuk betetan. Eta egiz izan grafikoki pasada da, oso politxe da, ikusteko abenetan. Eta jokarritasunek ben nahiko divertigarrezen boten dugu, Tony Hawk-en estiloko ez, mekanika batzukaz, eta hor, ziztu bizitzen ibiltzi, ez, hormatatik, itxosotik, eta nahiko politxe irutzi bat, eta gogotxu behau jolazteko ganera horren laster datorrela jakinje. Erakutsi bien beste handizetako bat Nio sagako joku barrez izan, Nio iru, koitek mon eskutik. Apurretaz izan, ez, sagau Souls-like moduen, baina egizeda asko aldatzen joan dala, eta gaur egun gizago da igual, Monster Hunterren estiloko bideo joku bet izango zana. Hirugarren atal honetarako aldaketa handize datoz, mundu ideki hau bat proposatzen dozku antza danez, ez dakik guze puntutara ino izango dan, baina bueno, girotxe Japonia hori mantentzen da, mustruakaz, diaburuekaz, jokain moduko izaki horrekaz. Eta hongoan aldaketie edo beste beretzesunetako bat izango zen, samurai moduen jokatzeko, samurai estiloa erabiltzeko aukeriko dugu, aurreko jokuetako estiloa izango zena, borrokatarako, hainbat postura edo estantzi modukoakaz, arma desberdinekaz eta bar. Baina hongoan, bihurtuko gara baitze ninja baten, ganera edozen momentuen aldatu algara, eta honek ba, beste jokartasun estilo bat duko dugu, borroka azkarrauekaz, aiestiek izabera erabilitze, eta bueno, horre bizitzasun apurute mongo dutxela moten dugu ba, Nion irugarren ataloneri. Grafikoki nahiko potentia, Koei Tecmon azkenengo joku gaitzik edango dabela moten dugu, ze ibili dire ez, mundu irekizegaz eta probetan da beste mekanika batzukaz, horren hori zebe Niora ekarri gure dabe. Eta egiz da, niri, ez tozten jo sarrape biziketeko eta zaurrekoak, eta ibinaz probetan, baina ez naz mundu honetan sartun, baina nahiko publiko, nahiko sale kopuru handizideko atzetik, eta asko berotu dire, nio hiru honegaz. Ganera, ontzea eta dabe, joku iragartzigaz batera, demo bat, demo tekniko moduko bat PlayStationerako, zon nio joku ikustuko asko falte da, 2006 hasieran kaleratzi espero da, Windowsak, PC-erako eta PlayStation 5-erako. Orduan bat ikizue, nion ibi izen basaria, mendeko zaukera politzen, norbaideko txatien, bera benaiko berotute, nion irugarren atalonegaz, osak jarraitzu birreko jokue alako salientzat. Aldaketi, beste saga mitiko batera, Final Fantasy dagoa zoin, ze espero esan, pasetie PlayStationen aurkezpenetik, baina goan eskabiz, berroetan Final Fantasy 7 remake 16 salako joku eri buruz, Final Fantasy Tactics, joku mitikoa PlayStation batekoa, agertu zen remaster edo ez, bertsinio berri bategaz, de Ivalice Chronicles, deitzen dan bertsinioagaz. Eta bueno, da bori, RPG taktikoan itxuleria, hau izen zen lehenengo jogutako bat genero honetakoa, oso maitatu da, salin artien. Eta ingo honetan ikusko dugu PC-erako PlayStation kontsoletan, Xbox kontsoletan eta Nintendo kontsoletan, iraiaren 30 estreneko da. Hainbat berritzasun egaz, azteko da behin, atal grafikoa hobetu edo aldatu den dabe, hobetu zati egual apurbetea katzadaz, hainbat kesan txut dire hor, gaur egungo bereizbenetara eta moldatu dabe, kokalekuek eta apurbet txukundute egon dire, baina moten dugu, ez dakitzi, ia bidez edo txukundu da bezala modeloak eta testurak eta hobetu, orduen horren inguruen hor sortu dire kesa horrek. Baina, bueno, bizitxe kalitaterako hobekuntza nahiko dakar santzadanez, bikoizketa barrize, eta garrantzitsuena bertsin originalan jokatzeko aukeri emango dutxu orduen. Naiz eta guzte indabezan aldaketa honek atzera bota arren, ba originalien jokatzeko aukera hori egongo da Final Fantasy Tactics honetan.
Oso maitatua da, ez? Final Fantasy Tactics.
Bai, bai, bai. Ni bi nintzen bere gara izen, bai honetan, bai Game Boy Advance-ekoan. Eta oso hona dire egiz izan, eh? Nahiko berezitzuek eta gogorrek behin lehik ez egiz izan. Puntu batzuk apurreko gogatzu dira. Baina posteko abarrera hau ekartzi eta egiz izan da genero bat inkiara hartu naldabena, baina joku geiz hau bierda dasena. Eta orduen, olako bategaz berpizkundu hori emotie, ba, posteko izango da. Japone errakaz jarratzen dugu, ari, txengoan zure zago batera paseta, ez dakitxorren beste. Berotzen dutxun, baina bueno, ze Silent Hill F barriro ikusi dugu, baina goreta jokarretasun trailer bategaz. Gogoratzen basarie, da Japonian girotzen dan Silent Hill barrize, oingo honetan ez tabe konamikoak eitzen, eurek dire, jabi ekzelan ez, baina beste garatzei talde bat eukiko dugu atzetik, hor Taiwan darrak, Japoni errak, eta bueno, hainbat talde desberdin batute. Eta egiz izan, jokarretasunek nahiko itxura hona deko, bueno, Silent Hillen oiko gaizek jorratzen deuz, baina aldi berien, ez armakaz, baina bai gorputzeko olako akzinozko estena baten bat ikusi da, bat ez be saiestiekaz eta kontrarazok azalakoakaz, baina argi dau eskarela izango gai bizirauteko olakoatan, orduen kontuz ibiurko gara, ISH-en ibiurko gara, baina girotze japone horrek kutsu oso berezize mote dutxo, aspaldizken dule ikusten olako jokuetan, ba, Fatal Frame edo Forbidden Siren ekartzen duzko gora, baina Silent Hill bateriak izan nahiko ondo etortzen jako alakoa. Eta bueno, irailaren 25 ikusko dugu Silent Hill F, kasu honetan PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-erako.
Joa, nahi justu alderantzizko sentsazio ematit. Ikusten de jola zaino esaten dut etzait irutzen Silent Hill bat dala. Gero, osea, baki gu nortzu dian eta posiblemente jola oso ona izango da, bedorrezkoa. Baina betinik lotu izan dut Silent Hill estatuatuekin, hortaz, Japonean pixeta arrao egiten zait kukatzia. Zatet, gero igual jolaz oso ona da, posibleki. Ez dut konexio hori egiten, bueno, jolaz izena ematen dion Silent Hill, toki horrekin eta ingurunearekin eta kulturarekin. Ez dakit.
Ja, neri juju gehiago emoto, ez igual, Olako kale sarrorre japonesak, goroldioz beteta, da,
Bai, ambientazioa antzeko zondo da.
Irudiak ematen dabe, sensazioa nahiko ondo transmititzen, bai.
Bai, oinartien behiz dut beti arkoestu dabe spin-off moduen edo aparteko atal moduen, osak ez dugu izan gure, urrengo Silent Hillek beti ja Japonian edo izango dizinik izalako zebez. Ni, bueno, beste historia alternatibo moduen edo nahiko ondo ikuste dut ganera, bat ez behori ez da, oiko gai horrek jorratzen badugu esen, ba, protagonisten apurruet ez depresiñoak edo beste arraso mental batzuk eta ez, eukin alda bezenak.
tampoten egorti joango dela, ze trailerren ikusten da, ba, bere lagunek traidorie deitxo txilla protagoniztiri, eta bueno, horregaz jokatuko da bela, orduen betxetori ikusteko aizengo da, eta bai, ongoan, moten un landariekaz eta lakoakaz, sonjoakaz edo jokatzen da bela apurruet izakizen arire, edo olako mostrak ikusko dauzela. Baina grafikoki oso potentia, girotxi oso ona, eta bentsete, iraien, bai alabai jarratu berko dugun estrenaldizetako bat Silent Hill F onena.
Ikusten nahiko nola Silent Hillekin lotura nola iten duten, tokiakin, esanet, porque guztiak ja. Daugateta. Aber nola ateratzen da?
Hago da lako, ez dakizer espazio temporal bat eta...
Ba, zerbait den berdu.
Ba, Japonea argaz garatzen dugu, kasu honetan, Suda 51 garatzaile ezagunegaz, da bere Grasshopper Manufacture Studiosagaz. Ze, ez edo fleiko trailerrik soronetakoa aurkeztu dozkun, Sudak, Romeo is a Deathman bideojokue. Bere oiko joku estiloa izango da, ba, hack and slash, arin eta ikusgarri bet esango dugu. Baina, bueno, ba, girotxe eta protagonista barrezegaz. Gure protagonisti da, elako superheroi bat erdil jeda buena, trailerren bertan ikusten jako hor, nahiko modu violentoan besoa galtzen eta ize hiltzen, baina, bueno, bere lagun edo doktore moduko batek ez dakizatan zehazki berpiztu ditze dutxo. Eta hortik aurrera, izango da alako sorakeri bet, bueno, espaziotik, denporatik zehar ibilko garela, gaizkilek eta kriminalak arrapetan, baina, bueno, oso bideo joku jakan daslas estiloko bideo joku pizkorra dinamikoa ikusgarriz, garatzen dabil Suda. Osa que, amenik, trailerra sorakeri bedala ikusten gabiz. Eta hau beste bat, beste susteko poliz bet, ja, trailerra zizan momentuen argi egon zan, bere anasala, bere estiloa da guztiz. Eta jenti oso posik eratu denegaz, barriro beste bat, jarratxiko da puntutakoa. 2006-en ikusko dugu, Romeo is a Deathman, ba, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-erako.
Joño, trailerran bi estilo artistiko haude, eta ero jolaz ikusten zuena, i totalmente diferente, ba, iruarren bada, oza... Eso mixa raro da, egin da. Ba, bueno.
Suda da, sudari olako sorakerizek.
Ba, bai, oza, oso kurioso da. Ikusteko aukera bain magoaz dute ikusi, ze zerbait oso desberdina dela ikusten data.
Bai, bai. Eta holan, State of Playkoak az bukatzeko, asko eskizago gondire, baina nabarmentzeko azkena, beste bideojoku japoniar bat da, kasu honetan Capcomen eskukutik datorrena, Pragmata. Ezagutzen genduen aspalditzik, berez, 2021 garren urtien iragarri zen, 2022 argitaratzeko asmoa auki bien, Capcomekoak, atzeratu izan, 2023, eta bueno, oina menga bizon dino itxaroten ez, baina pentsetan zan duzko egin honetan, 2026 derrigor edo zinbestien jasoko dugule. Jokarte zuen trailer barrizegaz erakutsi duzku Pragmata, edalako irugarren pertsonako aksiniozko bideojoku bet nun, ilargi zen ibilko garen astronauta itxurako itxura bera, tipo bategaz. Eta beraz batera gongo da alako ume itxuri edeko androide bat. Orduen bizen abilezizek barabiliko dugu, tiroketetan parte hartzeko, dronak eta ordenagailuek jakietako talako guzakitzeko. Dana zelan ez Capcomen re-engine garapen motore ikusgarri zegaz. Eta esan behar da, hori, atzeratu indabela, denporatxu daroa garapenien, baina azken bideonek sekulako itxurideko, osak beste bat jarraitzekoa eta apuntetakoa.
Jo, entralerra ikusten nahi da, baina pixa beldurrezko toki baten kokatuko ditu, ez?
Pixa... Ez, kasu honetan, bueno, igual egongo da bihurrezko zuzerre, apurruete robotak eta androidiek alako usteldute edo ez dakitzela esan, jaki eta esango dugu, ez, piratita. Baina nek esango bihurrezko danik, beste giro txubedeko.
Bale, akzioa gehiago.
Bai, bai. Eta bueno, gero hori da, State of Play honetan, esan dut dena ez, hainbat bideojoku ikusi dugu, Lumines Arise, Digimon Story in Time Stranger, Bloodstained barrize, Thiefen errelatate virtualeko jokue, orduen, gamera hontzen hor badeko zuzain bat albizte honen inguruen, bestela State of Play zen zuzenekoa ikustuk aukeri duko zuen, nahiko politxizan zala. Eta bueno, eritz, beste joku gehiza hau eta aurkezpen gehiza hau deko guzesko hartidera, hasi que topera goaz.
Ostiral iuntzean izan zen ez, Summer Game Fest, Mr. Doritoren Geoff Knightley betiko urteroko festa. Nik uste urteroko antzerakoa izan zen, jolaz txiki asko garrantzitzen handia ez daukatena, oso komertzialan anuntzioko da, Fortnite bai. Eta guztian, gatxa joko pila bat egutzen zituzten. Baina, bueno, pixa tartean, diluituta aldi mazian, jolaz importante batzuk gara egutzen zian. Igual, bueno,
no, gatxa jokoa be, bai, bai, igual ez du bai patzen, baina egia da gatxa jokoa jolasten diela.
Ba, bai, pila bat. Osa, pila bat. Eta horreatik aurkezten dia.
Bai, bai. Bai, dirua...
Bai, bai,
Aldi berien, igual ez dira proposenako lako ekitaldi zentzatez.
Ja, hori dira.
Ez. Ez, gertatzen dana da, seguramente gozain duko dabe, eta hori kutsu dukiko dabe. Baina, bai, bai.
Leno Landerrek Silent Hill aurkeztu digu, nire zaga favorito joatako bat, ba, nik orain Resident Evil irakutziko ez, Landerren favoritotako bat. Kasonetan Requiem aurkeztu zuten, justu azkenengo anuntzioa izan zela ustet, aurkezpenekoa. Hasiera batetan ez nun ulertzen, ze gainera FBI-a eta agertzen zian, eta karo esaten nun, ze jolasote da hau, pentsatzen nun IP berri bat izango zela. Baina ez, Resident Evil bat berria da, eta gainera, Lander, gizkizban hau, eta memorizain ez hitziten, fetxa ere nahiko gertu, ez?
Bai, datorren urteko txaiaren 26, 27, ontsen motuen ez dakitzu buruz, baina alako oso zer da. Egize azken urtiotan, Capcomek beti Resident Evil bat erakutsi, eta izez segitzen dati moskule, eta honegaz berrepikatu indabe, orduen zelan ez oso pozik itxido eskuela zan bierra dau. Apurrete jokatu inbien horregaz, ez, Summer Game Festien, zer lehenko agertu ziren bueno, aurreko Resident Evil bilatzeko Lady Dimitrescu, aktorie, Resident Evilitako ekoizlie, esan ez, alako txantxa baten bien, gauza pare batera kutsitzi aurreko jokuena, eta dano gehiatu ginen, ala balizto, hau da Resident Evilen iragarpena, da ez dago gobesterik, ez. Baina azkenengo momentura arte itxaron bien, etxeko iragarpen handize, galera, jan bat filtrazio egon dira espalditzik, eta nok espero gendu zozera gertzie. Eta Resident Evil Requiem hau ikusi dugu por fin, azkenik. 9. atala izango dela, garrantzitsu da hori ben, nabarmentzia. Naiz eta izenburuen bertan ez egon, trailerren amaieran bai ikusten da Resident Evil 9 izango dela. Eta bai, hemen abil ikusten dugu, otxaiako 27, 2008koa, barriro plataformak errepikatuz PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-etarako izango da. Eta bueno, protagonista barriz egongo dela moten dugu, Grace Ashcroft deitzen den emakume bat. Horren inguruen begon dire zer esan asko, ze Resident Evil Outbreaken, PlayStation 2-ako estren esan online kooperatibo, Resident Evil online kooperatiboko protagonistetako baten alabie, berez, inoz ez tala lotu, zaga nagusi segaz, eta orduen oso interesgarri zentzu honetan hau ikustia. Baina ere interesgarri zego da ikusten dela Raccoon City, betiko hiri mitikoa, suntxitute, bertako komisaldegi edo polizia etxia gartzen dabe bai, suntxitute eta bar. Orduan emoten dugu bertara itxuriko garela, ez dakigu joku osoa bertan izango dan edo ez. Baina nahiko girotxe interesgarri emoten dugu, ez dakigu zen motetako monstruak edo zer ikusko dugun. Baina, bueno, emoten dugu hori, eurreko ba, zazpigarren agazaz izan trilogi barria bukatzeko joku izango dala Requiem. Eta barrero grafikoki re-engine erabiltzen dabe, Capcomena, kusgarri ze, oso itxuruan adeko, egizizan. Oso, Unreala espazetan da moduen, oso horreza da esagutxeko, re-engine hau, jauliegaz eta jakin gendun, Resident Evil izango zala. Orduen, benetan, albiste pusgarri ze da, segurenik, ba, Summer Game Festeko eta aurkezpen honetako iragarpenik handizenetarikoa izango da Resident Evilena.
Bai, nik ikusten horan grafikoki, bueno, oso potentea da, justu oantxe daun, puntuan RP hori ikusi nunean esan nun, jo, Raccoon Police Department izango da, eta goratzen ez txaten hori datzen nula Resident Evil, eta bai ala da. Kurizio da, porque ematen du Raccoon City-ra bueltatzen dela, ikusten da gainera momentu baten kraterra handi bat, iriaren albo batean, imaginatzetor, bueno, bomba nuklearren bat egotako zutela, eta horretik Landerrek esan duen bezala, iria guzti zuntzituta agertzen da, hortaz, igual kontekstu horretan jarri zaitzaketela. Hortaz.
Kosteiak ia horra bueltetia, pentsa Resident Evil irun amaieri izan hori, bomba nuklearana, orduan. Kosteiak ia horra bueltetia. Horta... Eko ideia reza zan.
Hortaz ikusi barko da, azken finean, virusa hor sortu zan, Raccoon City-ko laurategian bain ez zalea, baina dakiten gutxiagatik.
Bani daukat, kistonetako pendiente, asti honetara jolasten, lo pasa que hori ba, kizue nere manduen kontua, baina egisa da Resident Evil bira, kristo nos dupillo basatuta nagola, ze nokan playko joku originala, baina emuladorian ibiltzen nintzen, ez da ginola, eta teklatuakin, eta hori pasatu nagoan pare bat aldiz.
Bai, bitxo.
Esan.
Hori PlayStation bateko zein kasuen uste otzala, zuzenin emulagaiu nazen dure erabili, inungo.
Ba, ba, igual hori izan, hola esan, bai, bai, goratzen aizela CD-ak, eta ibiltzen izan tope Resident Evil bira uste dut, eta kesto negurra. Bai, bai, así que...
Ba, remake korokorrien oso onak izan dira, azkenengoa Capcomenak, bai,
bera, nahi guatena. Zai, zai, jolazten noan laugarren remakea hori manduakin eta.
Bueno. Ya.
Beti igual, beti igual. A ver.
Ba, bueno, urrengo jokoa gustora hartuko zenun, ez? Pentsatzet?
Bai, nik uste dut igual, egunotako jokurik interesgarrizena handizena dela, niretzat bentset. Ryuga Otoko estudizoak, Yakuzan garatzaileek, euren Project Century erakutsi behin barriro, oingoan, ja, benetako behinbetiko izena monda, Stranger Than Heaven deitxuko da. Baina Project Century horren, mende horren inguruen arire emoten dugu gozak geisa datozela. Eta Yakuzan estiloko bideo joku bat izango da nahu, beste girotxe bategaz, beste kokaleku bategaz, kokaleku ez egitzen, ze Osakan kokatzen dala moten dugu. Baina, bueno, berez, lehenengo traileren Project Century irakutsi biren ikusi gendu 1900 da amabosgarren urtien girotuko zela, ba, antzeko girotxe horregaz, ez? Yakuzan irugarren pertsonako mundu erdi ireki beti izango zela moten eban. Baina Stranger Than Heavenen bigarren trailer honetan urte saldatzen etzen gara, 1945. urtera goaz, antza denez kokaleku berez bardine da, Dotonbori ikusten da hor, Osakako hausune ezagune, edo igual, Yakuzako Sotenbori izango da, ez dakigu hori. Baina hori ze, barriro, Yakuzan antzeko oinarrizek edo mantenduko dizela moten dugu, baina ikerketa lana eta emilko garela, olako detektibe kutsu bet edo dekola moten dugu jokuek ez, objetuek eta aztertzen, baina aldi berien, ez, Dragon Engine garapen motorien evoluzio bat ikusten dugu hor, askoz pertsona geiza dauzkalietan, eurizen efektuek, belainoa edo keie eta bar, zuena be ikusten dugu hor. Ta jode, egiz izan, ja naiz eta Yakuza ordu pila amon, eta apurruet ez naskatute, baina erreta esango dugu ez, apurruete tempori emon bihurotxaten arren, honek barriro piztuztezko gogorrek sartzeko mundu honetan. Oso soitxuruna deko, grafikoki be Dragon Engine ikusgarreze da. Eta aparte urte saldatzeko ez, kontu horrek be askorak hartzen duzte. Dinonez, benetan izango da mende baten zierdoan jokue. Aipatzen da hortik 1970 be agertuko dala, edo nunun sozer agertu dala. Orduen protagonista beragaz ibilko gara, ba, aro edo garai desberdinetan. Eta bueno, aurkezpena kristona, ez tekogu datarik, ez tekogu plataformarik, baina Ryuga Otokoren aldetik barriro jarraitu berreko jokuet.
Landar ematen du, azkenengo zeak ikusi ditugunak, Yakuzak pixkat, oso humoretsuak, edo zan daitezkenak, ze Hawaikoa eta oso zoroak ziana, hau ematen du pixkat, Yakuza serio batera pasatzen dela. Gero igual eukiko du betiko zati hori baino, aurkezpena behintzat.
Azkenean garaia bakarri ja oso noar, ez?
Ja.
Behartzen dago. Ez da gero aurrerago ba, aldatuko da, baina.
Ba, gero seguro dozla bigarren mailako misiño soroak, baina ni horren alde, historizo serizo baten alde, gero Yakuza pelako dizela, benetan bere puntu potentideki ez. Baina guztiko daten ikustie beste kutsu badekon historiz hori. Ba, oin indi batera goaz, ez, aritz?
Bai.
Ez dakit ikusi zenduen Into the Unwell.
Bai, a ber, itxura ona, pixat, Yakuza jolaz horrein zea ez, tematika hor toki ez, baina epoka horretako existentzian marrazki bizunak ekartzen dizkigute gogora, estilo artistikoki bezala. Eta itxura ona dauka, alako, jolaz hori deskribatze oso arraroa da.
Ja, bai, bada, bada.
Mundu bat animalia daudena da, baina derrepente gure protagonista katu bat izan lezke, alako, ez dait, alkolakin problemako dauzkena, eta ematen du zera, ematen dutela, putzu batera, deabrua suposatzen dena, eta bueno, mundu batera transportatzen dela ematen du, eta bueno, horre ematen du, ze izango da, lapixat, jolaz, ez dakit, akziozkoa zela izken, edo...
Bai, plataformero,
plataformero, bai, zara ezke.
Super Mario 3D World, eta holan, Wario World, dekartxasteko gora, bat ezbe humore atletik eta...
Oso makarra, ez?
Oso makarra,
bai. Musikota, eta kero, niretzat bai da Cuphead-ekin zebana, ez da, exactamente, dibujo iguala eta ez, baina bai demak eskibizu dunak, ez, hola, kartun roi hori sartuta, iru de entorno batzutan, eta gero ya esan duzu, jokabaz eta esuna plataformero, eta oso makarra. Bai, ikustekoa, eh?
Bai, merezi
dago.
Bai, hasi zan nire ziren intralerragaz estosten askorik erakartzen, baina behin gameplay ikusitxe, ostras, eta zen bakarri edan, eta asesoroa asko guztiaten egin zen.
Eta, bueno, zinemako marrazki zuenetatik beste batera famatua denera, ez, Lander?
Tribute Gamesen ez sustitako bat Scott Pilgrimen bideojoku barreziz izan, Scott Pilgrim X, eta labarero, bitemapen itxuleri edo Scott Pilgrimeteko askontzat historioko bitemanbik onena dana. Eta moten dabe, apurbet hori hartuko dabela jarraipen moduko bat etxeko, baina desberditasun nabarmenakaz. Gustot historizo barri zera da, Scott Pilgrimen unibertsuan barruen. Horre, filmi dekogu, komikse dekoguz, gero Netflixen telesaiek behalako beste bertsinio alternatibo bat kontatzen duzkun. Eta hemen emoten dugu, barriro antzeko zozerrengo dabela. Baina da hori, ba, bi dimentsioko bitmap bat rol elementuekaz, kooperatiba agintzen dabe lojokolaren txat, eta, jo, justu untzen abil, River City gertzen, dala beste bitmap bat, eta antxokotasun handiz egiko zonegaz, bueno, mapa txubeteko esploretako, diru ebiltzen joango gara, gure pertsonaizoko betxeko, abilezi egizak ukitzeko, eta bar, mundu desberdinek edo unibertsuak agintzen dabez bebai, flako txarre edo gaizki desberdinekaz, eta hori, beste joku txikitsu bete moten dugu izan, baina sale pila deko Scott Pilgrimek eta oso pozik itxi dabez, erakutsi daben Scott Pilgrim X honegaz. Ize plataforma, bueno, plataforma danatan esteneko dala esango neke, baina ondina portxu bet itxaron enbirko dugu, ze 2006-en esteneko da Tribute Gamesen bideo joku hau.
Urrengoa mixtape izan zen. Ba, bueno, kokatzen gaitu más o menos, ba, ez dakit, 80 markada, 2000 markadako, ba, nera bezaro bate batzuen taldeakin. Oso, berezia, porque honek ere aurkoan komentatzen un jolasa nola Xbox sekonan gutxi atera duna Louisianako zingira horietan...
Mutatu dena guan, South of Midnight, ez?
Hore, South of Midnighten estilora auka animazioatzu fotograma gutxioa bagerekin, eta oso berezia da. Eta hori, ematen du, ba, gazte kuadrilla baten historio bat izango dala, musika, bueno, justu gantxe bideon agertzen da, ematen du musika garrantzen mago joel da, garai horietako, ba, puri-puri antzauden hainbat taldekin. Tero, skatea ematen du protagonista izango gala, eh? Zia, hainbat tokitan ikusten da skatean dihuztela, beraz, ematen du mekanika horrek bere zatitxo izango dula. Jolaz izango da aventura, o, zai, narratiba bat garrantzia daukana. Itxuraz,
bai, anapozna gala, bai, ez?
Bai.
Bai.
Daukala atzean, ez dakit, berezia izango dala, zibar geni jokoa.
Bai.
A
ver.
Bai, oso txurea politxedeko niri bintzat pila eragartzen dozte. Eta hori alako beste jokutan ez Life is Strange, eta olakoak usto dizela, aipatu dozun aritza unizkana estatuzten burure izena, baina roio berekoa, eta garatzei be.
Honek ematen dago dinamikoa bezala, ez? Akzio gehiago...
Bai, bai.
Bai, igual, bai, zalezki bai.
Ba, beste ateragoaz, beste indie batera, ze Sobel Knighten garatzaileek barriro erakutsi dabe, hainbat urte pase hostien Mina de Hollower, dala alako indi oso itxuroso bat, gehizen bat The Legend of Zelda, bueno, Game Boyko The Legend of Zelda ba, Link's Awakening edo Oracle of Ages da zizuzen antxekotasun handize deko zen plataforma, esplorazio eta borroka aventura txubet da, olako sagubeteko protagonistatzat. Eta bueno, Sobel Knighten antzeran ba, garaiko joku mitiko danak hartun, hobetu eta beste bira bat emoten saiatuko dela moten deu, olako ikuspegi isometrikoa gazibilko gara ba, batez borrokotan parte hartzen, baina moten dugu zera gongo ditzela, ba, ez da, esplorazinozko eta plataformasko tokitzuek edo gunetzuek, izketalde piloa, humore piloa, orokorrien niri pilo erakartzen dut, dekon estetika honek eta tajokarretasunek. Eta okarizpana bilen, urrizen, 21an estreniko da, ba, plataforma nagusi danatan, Mina de Hollower, orduen Sobel Knighten hostien, ba, urte pilo batez, ba, elikatzen eta spin-offak ataten egon ditzen saga bat, baina pentset joku barriak jasoko dugu Yacht Club Gamesen aldetik.
Pixka generoz, bueno, pixka eta asko aldatuz, Souls-like-etara itzuliz, bueno, aurreko urtean edo nendela bi, ez nahiz gogoratzen, baina Lies of P atera zen, jolaz bat, ez dagoa dena jolaztuta, baina oso iritzionak entzun dituana, eta, ba, bueno, anuntziatu zuten Lies of P-ren DLC-a izango dan bat aterako dutena, Overture izena duna, eta bueno, hau, ba, probatu berkoet, lehenengo tabi Lies of P bera jolastu berkoet, esan duten bezala jolaz oso ontzat daukaten zuna dela, eta bueno, DLC-a ere ikusi beharko da. Gainera DLC-a aurkeztu zuten hitzaldian bertan, egun berdinean jarri zen eskuragarri, beraz, hainbat jende bat ibili dela jolasten. Ta ea, ba, in momentuz itxura hona duka trailerak.
Bai, ganera, nik behaztat askel kontroletan, baina dinionez historiko, jokuen historizoko parte garantzitsu bet kontiko duzko bertan, osake jentie, ba, preste egongo da, ez, jarraitziko negaz. Ganera, gero beste egunaraketa baten bidez, saltasun maila desberdinek, buruzagitzen kontrako borroka berezi batzuk, eta alako agaitxu da bez, osake, bueno, mitzete moten dugu, Neo Wizeko korearrak topera da bezala, Lies of Pionegas, eta segurunik beste bat, be, bigarren jokuet be jasoko dugu etorkizunien. Antzeko estiloa edo antzeko bidetik doa Capcomen Onimusa barriz, Onimusa Way of the Sword, ja, jakitzen gendun, esagutzen gendun, baina bidizo barri labur beterak utzi duzko ingonetan, txar mitikoak erakutsitze, Chris Horris nazko latzen ja izin dagaz, baina bueno, Onimusa bateko lehenengo txarratariko bat agertzen da bertan. Agur bete Miyamoto Musashi protagonistien ba abilesizek edo mugimenduek erakutsitze. Honek be, barriro, Re-Engine, argita garbi erakutsitze, Capcomen indargunetako badala garapen motore hau bere grafiko ikusgarrizekaz. Ganera oingoan, berez jokuek Kyoton girotute egongo da, baina oin beste mundu edo unibertsio alternatibo bat erakusten jaku. Alako irla flotante moduko batzuk azaz, nahiko itxura politxidekinak, arma barriren bat edo beste, beste arerio edo protagonista barri bet izango zana, justo Miyamoto Musashin arerizo handizina izango zana benetako bizi zen, Sasaki Kojiro samuraize, horren hor ribilko direz, betiko lez Onimusako diaburrek eta mitologize, ba, Japoniako benetako historizaz batera nahaztetan, eta datorren urtien, esterneko da, Onimusa Way of the Sword dau, berez, barriro, PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako.
Eta, bueno, azkenengo jolaz, hola pixetik hartzen nahi duzuena, da Game of Thronesen jolaz bat aurkeztu zuten, War for Westeros izenako una. Eta, bueno, hamen lagundu berko izuezuek, ze enez Game of Thrones zalea, ez detin nio ikusi, egia esan. Hortaz, ez dakit, komunitatea edo entzun dezutea gustora geratu dan, ikusi dauna bintzen, bere, nik uste CGI-a dala eta oso realizata oso ondo ikusten da. Gero ez da jolazen.
Bai, baina gero zabaldu da bez irudi batzuk bideojokunak. Itzengo da lako denbora realeko estrategia joku bet, justatxo gominela epatzen aretziko bizeok olako faltan de botan dugusela, itxengo paensegaz eta. Eta oso txuro hona deko, erakutsi da bezan irudi honek, gana ez tekaratxe iztegin horra noin, baina antzadan ez oin gitzi kaleratu bien be beste indi estrategia joku neko txukun bet, eta orduen itxeropen handiz eda honetan. Baina benetan, txura politxe, da ikusten baduzun irudizek estimen edo, esango zuen.
Hori, nik jokoko irudizak estitzut ikusi, trailerra ikusi osati bat, eta ja, bueno, flipatzen lagatzen hau, izan lehik gainera, ez, seria bukatu zan lekuan hartzen dabela jokuak. Eta, bueno, bastante kuriosua, ez, zer ikusten dan. Egia esan beti faltan bota izan dut, ni oso salia izan itzan liburuena, eta gero, ba, seria guztau jaten. Eta beti faltan bote izan, tolako superproduzioetan normalean ez da asko asertatzen. Zinio duzan idosek baduzka arrakasta batzu, baina geixenak ez di arrakastak, ozera, pentsau zen badaren, ez? Eta esaten duzu, jode, alako atemporal etaratziaz, seria ja bukatu eta egia da, ba, hori Blood and Fire badago, ez? Hori seria...
House of the Dragon, bai.
Hori da, La Casa del Dragon. Baina egia esan, pizkatetara dabe, pum, eta, bueno, zentzu hortan espero dote jokua ona izatea, ez? Ez da betara inbeste fanservice bat egiteko momentu hortan bentzat, eta igual aitzakia erabilitza, eta hor baduka fanservice.gat, baina igual joku ganorazko baten aurrean gare, eta hori be guai egon leike. Ez da, bentzate hori, izinematika, guai, oin ikusiko gameplaya.
Bai, hori, nimot ezte bentsete txaropen horrek, ba, sandotxutenak. Atxien badekola indi estudizionako txukiun txukun bete do, orduen, ia hortik, zekanea, ba, Game of Thronesen munduen estrategia joku bet, nik uste dut asmakuntza, oza, asmatzeko bidea dela, ikusi zen dugu, ez, beste Total Warretan eta alakoatan modak Game of Thronesen, ba, pertsonaizekaz eta mundu egaz, eta oso ondo funtzetan dabe, orduen, aukera politza.
Bai, bakarrik ukiko zeban zentzu gehiago Wheel of Time-en, La Rueda del Tiempo. Baina hemen ez da asko estilatzen. Ondo, abese moduz.
Horiz da, eta bueno, labor biltzaren Summer Game Festekoak, gero beste joku pilloak egendu zen, bi ordu eta pikuka aurkezpena izan, ba Mortal Cell bi erakutsi bien, Codebane bi bai, dala bi justo bi Souls-like estiloko bideo joku, Atomic Heartzen bigarren partie, dan uste dan hori flipetan itxizkula honegaz, Jurassic World Evolution 3 dala parki kudeatzeko oso joku txukune, orduen bai egon ziren, ez? Esan aurkezpen luzi izan txapaskoaz, baina bideo joku interesgarri asko egon ziren bertan.
Aldaketa ingo deu konferentzia, ze atzo igandea arratsaldean Landar eta biok txonetatik jarraitu genuen konferentzia zuzenekoan, Xboxena izan zen, Eta, bueno, bideo jokoekin hasi aurretik, nahiko genuke aipatu, konsola eramangarri bat aurkeztu zutela, Asus ROG daukanakin batera badalako kolaborazioa egin dute, eta erakutsi dute ROG Xbox Ally. Eta, bueno, nik hau, Lander, atzo komentatu nun, ez zanantza deneuka, sukzate zenu seguramente ez, berriz galdetu behar dizut. Hau da, Xbox garatzen aizan konsola, ze argitzei geratu. Zezate genuen, aurroko erratzea batzutan, Xbox ari da eraman garri begaratzen, informazio gutxeak igu, hau izango da?
Ez, nik uste denez ez bintzete, ez da be, zer aipatu, zer hon dino hor eskuarti hendek ukiko da beste kontsola hori. Baina, azken finien eskauz, da, holan aurkeztu da be, hau Xbox bat dala zanez, kontsola barrez izango baliz moduen, baina, klaro, ez deuz Xboxen jokuek mugitzen. Ordenagailu da, PC-ko jokuek mugituko deuz, Windows erabiltzen deu, Xbox Seriesek bai, Windows erabiltzen deu. Baina, bueno, bere berezitasun edeko segiz izan, eta nahiko gaiu interesgarzea dela, esan bier da. Zuek irudikatzeko, aurreko Asusen, Roja Laien, ba, antzeko itxurideko, diseinudeko, praktikoki bardine da, berbera da. Oso lo dizi dela bai ikusi dut egiz izan, bidizetan da alderatute nahiko potolotxu da, gaiu barri hau. Baina, bueno, laburbiltzea den, bi modeloko deuz, ROG Xbox Ally normala utze, eta ROG Xbox Ally isa, desberditasun nahiko esanguratsuekaz, bize partekatzen da bena holan, azkar batien, 7 beteko LCD pantaila uko deu, uko da, bizek, 1080p pegaz da, 120 hertzioko pantaila izango da, gero Wi-Fi eta Bluetooth konektibitatik eta bar partekatu itzen da bez. Baina, desberditasunek azazitze, ROG Ally, ROG Xbox Ally normalak Ryzen Z2a prozesadori duko deu, 16 GB RAM eta 512 GB biltegiratzi gaz. Eta, bueno, 60 batioko baterize gaz, bat pizue beha purbet harina hau izango da, pizu aldetik, 600 GB duko deuz. Eta bestalde, ROG Xbox Ally isak, ba AMD Ryzen iZ2 Extreme prozesadori duko deu, nahiko injartxu hau edala, antzadanez. 24 GB RAM, tera bateko disko gogorra, baterize 80 bateko izango da, eta orduen, 7 gramo biziko deuz. Nahiko hori, txuraz oso antzeko da dile, baina gero emoten deu grafikoki eta potentzia aldetik aldaketa nabarmenak egongo zela. Interesgarri zena Windows, bera. Windows 11 erabilko deu, baina moldatut egongo da atzeko sabor guztizek endute, ez? Bigarren planoko Windowsen programa eta aplikazio danak berez desblokiengo deuz, ez dauz erabiliko. Ba, rendimendu aragotzeko asmoagaz, dana azkarra ujutia, azken finean. Orduen zentsu horretan nahiko gauza interesgarritzik ikusten gabiz, gero antxadanez, ondino ez da guztiz baiztatu, baina beste gaio batzutara edo Windowsera bertara eruteko aukeri egaz. Naiz eta Xbox izen, eta bai, Xboxen interfaziaz funtzioneko deu, bertako saltokiko jokuk erabilko deuz, baina, ba, zelanez, Steam, Epic, GOG eta beste hainbat saltokitako jokuek erabiltzeko aukera hori euko dugu. Eta, bueno, honioko ez dakigun noz urteko dan, urte amaierarako agintzen dabe, holidea aipatzen da hor, osak egu berritzetarako egoti espero dugu. Baina zalantzarik handizena prezizioa izango da, bizena, ez da bezeaztu, baina ideia bat eitzeko, igual Xbox egaz elkarlan honek pizkat merkiago egoti albidetzen dugu, baina eurreko ROG Ally isa originalak, usto 900 € balizo bat zelastren zanien. Osak nahiko garestitxue. Kusko dugu, ia Xboxen elkarlan honek beste sozer albidetzen dauen, baina momentu zain geratu birko gara.
Agar, eta 4 GB RAM baldin badauzka, zerbe potentea izan behar du, eta garestia. Ez ezke, RAM barbaria da.
Bai.
Bai, baina, alata behar nahiz da garestia izan, igual ez da izango, izan biharko litzateken beste garestia. Igual interesatze jako, ez dakit, kompetentzia.
Bai, posizionatzea altera, asko saltzea.
Baina, bueno, gaur egun nola de kontsolen presioak, igotzen da bizten, eta danok erosten ditugu, ba, bueno, ikusi biharko da.
Ahí. Ba bueno,
konsola itxura ona. Ia gero estimo ese instalatu leiken, ta hori.
Ba bueno, konsolarena alde batera utziz eta jolasetara pasatuz, lehenengo aipatuko duguna da The Outer Worlds bia, erakutsi zuten, lehenengoak asko espiratzen zuen, nik uste ez nutzula inbesteko arrakasta izan, baina ematen du biharren honetan, ba, lehenengoak zauzkan arazoiek konpondu itzazketela, unibertsu ordeinak kokatzen gaituzte, grafikoekin nik uste salto bat egon dela aurrekotik, aurrekoak gizkitzegon, baina orain salto hori nabaritzen dela. Itxura ona, ikusi harko du, atzo dokumentatzen nuen Landerreta biok, biok, bere garaien probatu genunean lehenengoa ez gintuela engantxatu, biharrengo aurre igual probatu beharko dugu, ea lortzen duen engantzatzea, ze berez hauek garatzea dia Obsidian, ez? Gizkiz baina, no?
Hori da, Fallout New Vegas.
Hori da.
Baitatuen sortzaileek, da, bueno, beste maho gune be, bai.
Bai, jolasak egiten badazkiten jendea da, eta jolas ona egiten dazkitena, beraz, beti mamer diozu zalantza puntu hori, nahiz eta lehenengoa ez justatu, ba, aukera bat eman eta probatzeko. Hortaz, itxura ona, nik uste probatuko etela, ze, gainera orain Xboxeko guztiak Game Passen aterko dian ez, ba, gira, ez zeiten ez ezera kostatzen proba egitea.
Aber hori gustatu Game Passen urtengo da laritz, edo zalantzak dauz edo.
Ez dakit, igual, ama os mila aldiz esplika, edo azaldu zute aurkezpenea, baina bueno.
Bai, pasetzen dira horregaz, eh? Joku bagotxan hostien dana saltzi barrero, buf, nintzen niri lertu itxeste.
Bai, nik uste talo tonto, 10 minutu ingo diala bideo txorradi hau edan ajuntatu eskero, eske...
Bai, 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 dati be iragarri bien, urrizen 29 zen esterneko da The Outer Worlds bi hau, PC-en, Xboxen, eta PlayStation 5-erako be ikusko dugu.
Urrengo jolasa erakutsi zutena, eta Damian ustetamen zeu ibilitakoa zehala, Grounded bi aurkeztu zuten, ematen du kokalekoak etxeko jardinetik pasatuko behala ba, herriko parke batera edo, eta jarretuko izaten ba, betiko goza divertigarria, Grounded kooperatiboa manejatu ezakezuna, txikituta zaudena eta mundu hori, baino, ematen du grafiko kire mejoratu dala, tekniko kire detaile gehiago den munduan, beraz, ondo, ikusi beharko historia, nik ez da hilelena ez nahiz ibili, beraz, historia jarraitzen du, edo ze, ematen du batz, trailerretik lehenokoan jarraipen bat izan daitekela. Eta...
Nire nahiz ibili, Enaiz ibili. Ez, baina, igual komentatu izan dugu, eta gero nire joku guztoko enetariko bat da Supraland, eta badauka premisa antzeko bat, eta igual horregaitik izango da, ze kakasko emango nautzen Supralandekin. Baina, bueno, grande, niri guztau jabeti, baita ze planteatzen daben, lo pasak, nahiz iritsi sekula probatzera.
Ni bi nintze probetan originala, eta guzti aden ikusten ebana, baina, klaro, bakarrik jolasten, ba, burretik aldu itxen dugu, ez dalako biziraupen joku bat, batez be taldeka edo laguneka zibiltzera bideratzen zaitxune, esplorazio piloa, krafteoa, apurka-apurke, esango dugu, Subnautikan atxeran, ez? Geroz eta gezau barneratzen proposatzen dutxun mundu horretan. Eta zentxe horretan, gauza oso honak gaur egin ez apurretik irakurtzen, ez? Iaz lan dagoen gaur egun lehenkoa, eta oso gauza honak irakurtaz, eskentia superposi dagoela, eta eta kresten ari dutxeako la arlo danatan, orokorrien, grafikoki, biziraupen mekanikak, krafteoa, dana oso ondo zain jute dagoela, eduki piloa gaitzen dauzela eta bar. Orduan, hori, aziken ez zazten horren beste ilusinio, pigarren graundu dago ikustiek, baina jo, horren txukun badau, igual emon berako aukera bat. Usta haien 29 honetan estrenetan da, oza, ja, hau bai. Eta flipanti da, Obsidianek zelan etxen da, bueno, Obsidianen bideo joku da, urte honetan, abouet estrene deu, eske que, The Outer Worlds bi dator eta dause tartien,
Obsidian esto es esa maña. Es que die Kotor bi egin zituenak, Neverwinter Nights bi, o sea, Pillars of Eternity, estie, dose, bai, bai. Ni que os gratos a piscat zein izan dozu zu, Fallout New Vegas, dago la superondo, baina die titan batzu, titan batzu. Ez, pentsatzegat oso naranja, ez? Atzaldeko eguzki hori, dana estetika oso hori naranja hori, pixka eta atzera botatzen dozt, ikusi miako da, baina horoko herrian hori gutxien guztiago jatena, trailerretik, ia gero zer dugun.
Ba, bueno, beste jolas batekin, hau aurreko urtean ikusi genuela usteet, Clockwork Revolutionizenakoa, halako mundu bat pixak kokatzen du Bioshock Infiniten estiloko steampunk estiloko baten, jolosa gainean ematen du denboraz eta unibertso paraleloetan saltoak egiten junal izango gehala. Aziraten ikustet Xboxeko konferentziatik jolazola gehienetako erakartzen nahuena izango dala. Zerbait ezberdina da, estilo artistikoki irakartzen hau, grafikoki ere ondo dago, eta gainera ematen du umore puntu bat eta ere badaukala, beraz, ikusi beharko da. Aurrekoan, pixat ikusi denun gameplaya, oraingoan ere gameplay traileroa esan daitekena ikusi deu, ez da gameplay zuzena, baina, bueno, eta, bueno, itxura nahiko berezia, zerbait IP berri batekin datozela ematen du, aberrondo ateratzen dan, ze...
Dishonored, ez? Neri burura.
Baita,
Daldi berien, emote dukizan ekoizpena dala, baina bigarre maiako, bai, ez da burutu jorro mote oste, oza, nabil hor, ia ondo urtean dan, edo ez, baina ondin jo kosteko kaderatxe datarik ez zerruzak, esuposatxot,
ikusko dugu la trailer pilloa bidien, konbentzioko deskula, edo ez, osak, itxaron egin berko da.
Horrengo jolazera pasatuta, eta guai izan zala neko sorpresa, jolaz super mitikoa, Super Meat Boy, ba, bueno, iru dimentzioko bertzio bat atera diote, aziran gainera Marioren, zera, tuboa agertu zenean, pentsatu nu, what? Super Mario bat ekizpozen ateratzei joa, baina ez Super Meat Boy izan. Eta, bueno, ba, grafikoki polita ematen du, iru dimentziotarako salto hori egiten du, ba, gizute, Super Meat Boy oso taimeo ona behar dezu ematea, eta kombinazioa, eta demora ustean mugitzen jartea, beraz, jolaz divertiarra ematen du. Atzo komentatzen hon landerrei, hau oso ondo bengo litzateke ekartzen badu defektuki jendeak mapak sortzeko aukera, ikusi beharko da, baina, bueno, pikea botatzeko denborak, beti bezala lider borra geoten dia, pikatzeko zure launekin eta oso polita ematen du. Hau aurre asko erakarren du, ze originalean ibili nintzen eta asko gustatu zitzen, beraz, orain iruderako saltori ikusi beharko du nola egiten du.
Jo, ni, oza, originalan estetik esko guzti gaten, nahiz eta, ez, aragi zati beti zen, super itxuzu zera berez protagonisti bera. Baina, ja, irudimentzietara salto gonda, apuret moz geratzen da, ez dakit.
Eta urrengo jolasa izan zen, bueno, aurretik aipatuta zegoen konferentzia aurretik alako filtrazio bat egon zen A Plague Tale jolas berri bat egon zela, Resonance A Plague Tale Legacy deitu diote jolasari. Ematen du, lehenengo bi jolasak ba, pertsonaia berdinak intzian, arreba, anai arreba batzuk, horrengoan ematen du denboraz eta guztiz aldatzen gehala, alako bastakite erdiaroa da baino ez da erdiaroa, ja. Pixa modernoagoa.
Nik irakurro eta magost urte harina doala, baina guzti neban asko zarina osala, orduan.
Wow, ba, orduan beste kontinente bat izan beharko, porque... Ja. Bueno, baina ezke Italia, Venezia ematen du baita, ez da, oso ezberdina da, beste protagonista bat, ezautzen bat zute aplagitel da arratoian tsunamiak dauden jolaz hori. Alare hemen, ez zaiti dutu arratoirik ikustea, hortaz...
Ez, ikustu epiziko goinela, estraliarra bukatu arte, petzetan ez joku dau, edo gozabarrian ja. Bada, edo... Bai.
Hortazen baten du, unertzo berdina izan daitekela, baina zerbait oso ezberdina itera ikustela, ikusi beharko da nola ateratzen da. Lehenko biek, ba, bueno, be, ziren jolazeak izan da, iritzi positiboa jaso zituzten, beraz, ea mantentzen duten gutxien ez hori.
A ber, parida bat esapio, tola, ikusi dutena eta kontatu zuena gaiti, baina, a ber, ez den izango erromatarrak Frantzia okupatzen eta urte pila bat lehenago edo olako zerbait, eh? Ze hori ikustezan baita, ez, simbologia zelta ero olako, ez, erroio bat zeukan protagonista eta hori, ez da egite horti doian, eh? Baina, agertzezan baita roio erromatar hori zirkua eta hola, laue flashazo ikusita auskalo.
Bai, zalez.
Egia esan ez da jolaztu originalera, zuan ez dakite oso ondo nundin hori dira zen botereak eta hori guztia, baina igual lotuta dago.
Urrengo jolazera, hau bai inok ezken dula espero, Game Freak Pokemonen egileak jolaz bat atera dute, alako ematen du mundu irekia izan daitekeela, akziozko jolaz bat, izena una Beast of Reincarnation, trailera ikusten mazute, babai alde batetik espektakularra da, ze grafikoki eta bueno, ondo daola zanaizke, opolita dala, hori, rendimentu zizugarri geizki, joa, atzo ezaten un PlayStationen arazo bat egon notez laiken, ze trailer bat baino gehiagotan fotograma ero orkita zaten, baina amengoan ezagerazioa zan, zenbateko erarketak zauden, eta ero trailerra aparte ikusi genuen, eta ez erorketa zauzkan, beraz, Game Freaken enegarren jolasa, fotogramaz gizki joana. Beraz, ikusi beharko da, itxuro osoa bentsat bada, aber nola ateratzen da, eta berzi eskaintzen diuten. Aspaldi...
Da, Sekiro bat, basikoki, bai.
Bai, eta aspaldi Game Freakek ez dula olako jolasa handirik egiten, beraz, aber salto hori nola egiten duten. Urrengo jolasa, eta haure zurrumar guzti bat zaudela, Lander, Persona lauaren remastera horri meika egon gozela, eta bai. Lako trailer superezkueto motz bat jarri zuten, Lander, zuke eman berko zuiritzia, ze Persona lau nibilitia zala, eta ea remastera zeirutzen zaizun.
Ia, ni fidatzen az, atluze gaitxik, atluze zetaz, baina uste terakutsi bila larrarin. Ondino argi eta garbi, ez da izezer prestatu jokuena. Ikusten da, ba, Unreal Engine emoten da ben garapen motoria sortutako inaba errize. Baina utxik dau, protagonistia apur bat bertatik mugitzen ikusi dugu, ez ebes, bost segundo bez.
Bai, bost segundo dira gameplaya izan daitekela, eta ja.
Eta igual ez da nahizien gameplay zebez, eh? Nik uste hori, filtrazio pila egon ditzela, da orduen erabaki dela, venga, erakutxingo dugu, eta listo. Baina ez dago bihar esenik, Atlusek joku pila atala dugu, azken urtiotan. Kriston herripo da hori, orduen, beste urte bete itxaroti erren esan ezer pasetan, eta alko hendun itxaron ganera remake bat ikusteko. Baina, bueno, personal hau da sagako maitatuna seguru nik, osake itxaron emirko da, eta dago gozartun, zehirugarren remake hona da behintzet.
Eta, bueno, beste jolas batzuk gehiago aurkeztu zian, At Fate's End, edo Keeper, pero baita ere Final Fantasy zazpian remaika ekizuzera iritsiko dala, edo Final Fantasy amaxea baita ere. Eta, baino, bueno, esaten genuen konferentziak ezkiztua, erremoz eta ere, baino, bombazoa falta da Xboxena, edo Fable, edo Gears of War, edo Forza Horizon. Ba, bueno, azkenengo Phil Spencer aterazen hitzeiten, esan zuen azkenengo trailera, zerbait handia bezala, beraz dira esan denun. Bueno, handia dator. Eta trailerra hasi zen, eta hasiera batean oso futurista, pentsatu genuen, igual Perfect Dark izan daiteke, Lander ustez zu komentatu zenula.
Txazete komente bien, bai.
Bai, Perfect Dark izan daizke, baina ezken egun seguru, eta bueno, aluzinatu genuen gero, ze Call of Duty Black Ops 7 aurkeztu zuten, suposatzen da esan zutela Call of Duty bi urtetik baina ziko ziala, eta gainera Black Opsa, aurreko jolazare Black Opsa zan, beraz zazpia ateratzen dute, jolazaren premisa aziran jartzen zaituna, ema, imposible ezatea Call of Duty Black Ops bat dala, zematen du alako jolaz futurista, baina ero momentu batean alako unertzo paralelo, infernu moduko atera juten zehala, tero de repente tiroak gauza azten da, eta Call of Duty, eta, bueno, nila guztiz deskolokatuta lagatu nindun jolazonek, alde batetik jolasak Call of Duty bat ez du lako ematen, eta bestalde, Xboxe bombazoa ematea urteroko publikatzen da Call of Duty bat.
Ba, nagizien bombatea lerronek egizizan, honegaz bukatziek.
Beste bombazorik ez baukazu, eta hau bakarren daugezu, ezke utzio behar dezu azkenerako, besterik ez da olako. Hortaz, ba, bueno, nahiko arraro izan zen, bombazorik faltaz izan zialako, konferentziarako, ni pixka decepzionatu nindun, egia esan.
Bueno, ba, eskerrik asko, motiak, bastante garbi lagado ez da zuen, gertatu dienak eta, haben nola sartzen dugu nahu dana, ez, programan.
Hori beste buruko mi bat izango.
Oso, ondo.
Eskerrik asko, agur.